τους μόνος σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τα λόγια μου είναι μια ανέλπιδη ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Έτσι ακριβώς λοιπόν τα λέει όλα τούτο εδώ το τραγούδι και για τη δύναμη της αγάπης, τη λυτρωτική καθαρτική δύναμη της αγάπης, αλλά και για το αν μας περιμένουν και άλλες μέρες. Δεν διευκρινίζει, απλά ότι μας περιμένουν. Και αυτό περισσότερο το λέω γιατί με μια μικρή απόσταση, με αυτή την ολιγοήμερη άδεια, τα βλέπεις τα πράγματα και λίγο απ' έξω, πέρα δηλαδή από αυτά που λέμε εδώ στο μικρόφωνο, σε αυτή την πολύ ωραία διμερή διαδραστική σχέση που έχουμε, εσείς, εμείς, το ραδιόφωνο.
Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.
Τα βλέπεις λοιπόν από μια μικρή απόσταση, είσαι ο τρίτος και τα παρατηρείς και την επικαιρότητα, μην νομίζετε. Και λες, κάτι εδώ πέρα ή δεν τα λέμε όλα ή δεν τα αντιλαμβανόμαστε όλα. Εμένα τουλάχιστον μου συνέβη και μου συμβαίνει και σήμερα που από το πρωί έχω παρακολουθήσει ελάχιστα πράγματα, επίτηδες, είπα να έρθω και να σας το πω. Μπορεί και εσείς να το κάνετε. Έχω την εντύπωση ότι το κάνετε ως ακροατές, ως τηλεθεατές, ως αναγνώστες, ως πολίτες αυτού του κόσμου που προσπαθείτε μέσα από τον οριμαγδό των ειδήσεων και των αναλύσεων και των προσεγγίσεων να κρατήσετε τη δική σας απόσταση για να προλάβετε, παίρνοντας μια ανάσα, να σκεφτείτε μόνοι σας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, πολλές φορές λένε θα πάρω άδεια, θα λείψω, ξέρω εγώ, μια-δυο μέρες ή μια-δυο εβδομάδες και δεν θα κάνω τίποτα. Θα κοιτάζω το ταβάνι και θα σκεφτόμαι τον εαυτό μου. Αυτό το χρειαζόμαστε όλοι. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο κομμάτι είναι με αυτή την επικαιρότητα, έτσι όπως τρέχει και μας έχει κυριολεκτικά επικαλύψει, μας έχει πουμώσει, δεν ξέρω αν το λέτε εσείς αυτό το ρήμα, το γνωρίζετε, δηλαδή μας έχει πάρει το οξυγόνο και έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας, θέλεις λίγο να αποστασιοποιηθείς για να δεις πού στέκεσαι, πώς τα σκέφτεσαι εσύ τα πράγματα. Επηρεάζεσαι διαρκώς και καθημερινά από διάφορες πηγές? Προλαβαίνεις να σχηματίσεις τη δική σου άποψη και γνώμη? Έχεις τα εργαλεία για να το κάνεις? Και τελικά έχει μείνει καθαρό ένα κομμάτι του μυαλού ή της πρόσληψης των πραγμάτων και του ψυχισμού σου και της αντίληψής σου για να μπορέσεις να το κάνεις τελικά. Να είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε πίσω από το μικρόφωνο ή μπροστά από το μικρόφωνο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μέσα από τα πολλά που έχουν συμβεί και τα ενδοϋπηρεσιακά αν θέλετε και όσα έχετε δει και διαβάσει και στα sites και τις ανάλογες σελίδες, έχω να παρατηρήσω εκτός από όλα τα άλλα, αυτά θα βγουν σιγά σιγά, δεν θέλω να τα πω όλα με τη μία. Αλλά έχω να παρατηρήσω ότι το πρώτο πρόγραμμα είναι αυτό που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς και γενικότερα είναι ένα πρόγραμμα με ιστορία και παράδοση που ακούγεται λοιπόν σε όλη την Ελλάδα και δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που απαξιωτικά κάποιοι γράφουν σχετικά με τα νούμερα ακροαματικότητας. Αυτό και τίποτα άλλο. Και αν θέλετε και αποδείξεις, γιατί δεν το λέω εγώ μόνη μου, υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλές στη διάθεση του ομιλούντος, της ομιλούσας που λένε, και άρα και τη δική σας. Τη δική σας που είστε όλοι εσείς, οι ακροατές και οι ακροάτριες, οι άνθρωποι που πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, ίσως και η πλειοψηφία, δεν στέλνετε κάποιο μήνυμα, δεν δηλώνετε την παρουσία σας, αλλά είστε εκεί και το ξέρουμε, με κάποιο τρόπο το ξέρουμε. Όταν χρειαστεί το δηλώνετε. Αν θέλετε όντως να το δηλώσετε, κάντε το και σήμερα στο 54160. Και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Αν όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουμε ότι είστε εκεί και μας ακούτε. Εμείς πάντως σίγουρα είμαστε εδώ γιατί μας ακούτε. Και είναι η ομάδα η γνωστή απογευματινή, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όχι πολύ επικαιρότητα σήμερα, αλλά σίγουρα δύο καλές συνεντεύξεις, παύλα συνομιλίες. Γεια σας, καλό απόγευμα. Monday morning runs, Sunday night screaming, slow me down before the new year dies. Well, it won't take much to kill her, love and smile, and every mother with a baby crying. In her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Υψηλές ελπίδες και προσδοκίες λοιπόν για το τι θα γίνει τελικά, ποια έκβαση θα έχει αυτός ο πόλεμος που πλέον είναι 40 ημέρος και νομίζω και κάτι ακόμα, απλά ταιριάζει η λέξη, γι' αυτό την είπα, και κάτι ακόμα. Ακόμα ψάχνουμε, ακόμα ψάχνεται η ανθρωπότητα, ο πλανήτης, για το αν υπάρχουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα που να έχει διαπράξει ο ρωσικός στρατός. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι σειράξεις έχουν πλέον αυτά τα χαρακτηριστικά, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή να υπάρχει η προπαγάνδα και το στημένο του πράγματος, ώστε να υπάρχουν πάρα πολλές θολές πτυχές. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν θα μάθουμε όλη την αλήθεια. Πολλά κομμάτια από αυτή την αλήθεια, την ιστορική δηλαδή, κατά τους αιώνες έχουν χαθεί. Και νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες και βγαίνουν στην επιφάνεια και διάφορα γεγονότα και διάφορες προσεγγίσεις, τόσο πιο πολύ εδραιώνεται αυτή η σκέψη ότι πολλά κομμάτια από την αλήθεια έχουν χαθεί ή πάντως έχουν επικαλυφθεί από άλλες τακτικές. Είναι μια τακτική κι αυτό. Και οι αναλυτές, οι ιστορικοί, οι διεθνολόγοι, οι κοινωνιολόγοι έχουν πιάσει πολλή δουλειά, έχουν πάρα πολλή δουλειά, γιατί αυτό, ό,τι συμβαίνει τώρα, δεν είναι ένα και δύο, κάθε μέρα βγαίνουν και διάφορα στην επιφάνεια, θέλει πραγματικά πάρα πολύ ψάξιμο και γι' αυτό στέκεται κανείς με πολύ σεβασμό στα θύματα, στους ανθρώπους που τελικά τη ζωή τους την έχουν χάσει με έναν εξαιρετικά ανατριχιαστικό τρόπο, σε όποια πόλη, χωριό, κομμόπολη, επαρχία, χώρα, Ήπειρο και αν διαβιούν ή διαβιούσαν. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μέχρι δηλαδή τις 7.30 περίπου, θα κάνουμε μια συνομιλία για την εθνική κυριαρχία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αλλιώς το δίκαιο της ισχύως ή την ισχύ του δικαίου, θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Και μετά τις 7.30 θα φιλοξενήσουμε τον επικεφαλής των Special Olympics Ελλάς, του μη κερδοσκοπικού εθελοντικού αυτού οργανισμού με πολύ μεγάλη ανθρωπιστική δράση και κοινωνική, που και θα μας παρουσιάσει ο επικεφαλής, ο πρέσβης, ο κύριος Κοδέλας, την επέκταση των δραστηριοτήτων και του προγράμματος των Special Olympics για τα άτομα με υστέρηση σε όλη την Ελλάδα. Θα καταλάβετε πώς και γιατί, και ουσιαστικά το ένα θέμα συνδέεται με το άλλο, γιατί πάντοτε σε αυτό τον κόσμο υπάρχουν οι αδύναμοι, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και που πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ή συνθήκες ειρήνης για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και να ανοιχτούν. Και πάλι καλά που υπάρχουν ακόμα οργανισμοί και φορείς που αυτό το παλεύουν προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε τρόπο. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν τώρα στην εκπομπή και στην συνέντευξή μας εδώ τον καθηγητή κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον κύριο Νίκο Ναγόπουλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καρογιάννη.
Διάβαζα από καιρούς καιρών τις τοποθετήσεις σας σχετικά με την ευκολία, όπως το λέτε χαρακτηριστικά, με την οποία η αναγνώριση της ισχύος, δηλαδή του ισχυρωτέρου, της δύναμης του ισχυρωτέρου, τελικά είναι και ο παράγοντας παραγωγής δικαίου, όπως το λέτε. Και επειδή από την αρχή, με το που ξεκίνησαν οι πολεμικές συγκρούσεις, είχα την ίδια απορία, μάλλον εγώ το είχα απορία, εσείς το έχετε διατυπώσει ως άποψη, τεκμηριωμένη, ήθελα να σας ρωτήσω, έχοντας τώρα διανύσει αρκετές μέρες αυτής της πολεμικής σύραξης, μπορεί κάποιος να δει με αρκετά ψύχρεμο μάτι τη μία ή την άλλη πλευρά και την παραβίαση της κυριαρχίας της μίας ή της άλλης πλευράς και το πώς διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αφορμή, και κλείνω εδώ, και τα δραματικά, τα αιματηρά, τα πραγματικά έτσι απάνθρωπα περιστατικά στην πόλη Μπούτσι, όπως ρωτήσαμε, το λέω για τους ακροατές μας, μπορούμε να δώσουμε και αυτή την προφορά αυτής της δύσκολης λέξης αυτής της πόλης. Μπορούμε λοιπόν να σταθούμε απέναντι και να δούμε τι γίνεται με τη μία ή την άλλη κατάσταση που βγαίνει στην επιφάνεια, κύριε Ναγόπουλε?
Ναι, ως προς το πρώτο σκέλος θα έλεγα, τα πράγματα όσο ο πόλεμος παραμένει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δικαιολογημένη καθήλωση όλων μας μπροστά σε ζητήματα γεωπολιτικής περισσότερο και επιχειρησιακής εμπλοκής. Άρα η αναζήτηση αλήθειας, θα έλεγα, είναι κάτι παρακινδυνευμένο τώρα ως προς το δεύτερο στοιχείο, ως προς το δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρατε. Πάντως μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που φυσικά δεν ήταν μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση και δεν περιορίστηκε σε αυτό. Το εξαιρετικά ανησυχητικό για μένα ζήτημα αφορά το γεγονός ότι η ίδια η ισχύ του δικαίου υποκαθίσταται από το δίκαιο της ισχύος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ίδιο το δίκαιο παράγεται μέσα από δυνάμεις ισχύος, δηλαδή από ηγεμονικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ένα δικό τους δόγμα ασφάλειας, το οποίο είναι απαραβίαστο, και προσχηματικά και κατά περίπτωση επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν στο όνομα του διεθνούς δικαίου την ένοπλη βία. Αυτά τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται. Και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, όσο δεν υπάρχει μια πολύ σαφής αναφορά στο διεθνές δίκαιο και δεν χειραγωγείται αδίστακτα το διεθνές δίκαιο. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσε κανείς να προτάξει, παραδείγματος χάρη θέματα παραβίασης ελευθεριών μειονοτικών εθνοτικών ομάδων, που είναι ένα σοβαρό θέμα,
πολύ
και πιθανότητα να υπάρχει ένα αίρισμα, αν θέλετε, το λέω έτσι και προκλητικά. Αλλά αυτό δεν γίνεται πέρα από κάποιες εξαντλητικές πιέσεις που πρέπει να γίνονται στα θέματα από τη μεριά των εθνικών κρατών και των δυνάμεων, των ηγεμονικών δυνάμεων, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται ως τοποτηρητές του διεθνούς δικαίου, μιας εξαντλητικής πίεσης σε χώρες όπου διακρίνει κανείς ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν όχημα για οποιασδήποτε ανωθεωρητικές προσεγγίσεις και αλυτρωτισμούς. Το πρόβλημα, λοιπόν, έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε θέματα της δημοκρατίας, την εσωτερική δημοκρατία, και το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας θα πρέπει να συνοδεύεται από θέματα διασφάλισης όλων των χέγγυων για τη δημοκρατία. Σε διαφορετική περίπτωση, φυσικά, θα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί την εθνική κυριαρχία για να διαμορφώνει οποιασδήποτε συνθήκες εσωτερικά. Εκεί μπαίνει ένα ζήτημα, πώς η διεθνής κοινότητα μπορεί να ανεχθεί τέτοιου είδους ζητήματα. Φυσικά όχι με παρεμβάσεις, φυσικά όχι με τέτοιου είδους βάρβαρες εισβολές. Ένα τεράστιο ερωτηματικό, λοιπόν, μένει κατά πόσο η διεθνής κοινότητα έχει λόγο για θέματα τα οποία αφορούν μέσα σε εθνικές κυριαρχίες και έχουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν όχημα για οποιοδήποτε γειτονικό κράτος, και έχουμε εδώ πέρα και τη δική μας την περίπτωση, την Κύπρο,
που
γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο πράγμα συνέβη. Έτσι, υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες εδώ. Άρα, λοιπόν, προϋπόθεση για την ίδια την εθνική κυριαρχία, αλλά προϋπόθεση για να μην υπάρχουν ζητήματα παραβίασης διεθνούς δικαίου, να μην υπάρχουν ζητήματα αλυτρωτισμού και αναθεωρητισμού, είναι τα εθνικά κράτη να συνοδεύονται από εσωτερική δημοκρατία, από θέματα τα οποία και η ίδια η Ευρώπη εδώ έχει τις δικές της ευθύνες, κατ' εμέ.
Τώρα θα ερχόμουν σε αυτό, γιατί ήταν αυτό που σκέφτηκα σε δεύτερη σκέψη. Ναι. Δηλαδή, ότι πώς μπορεί να το περιφρουρήσει αυτό. Ήδη είπατε για τη διεθνή κοινότητα. Ναι. Εγώ θα προσπαθήσω να σταθώ μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να το περιφρουρήσει αυτό? Είχαμε την εντύπωση, κύριε Ναγόπουλε, ότι μέσα από διάφορες από προχωρήματα και από θεσμικές αναθεωρήσεις και βελτιστοποιήσεις, ότι αυτό κάπως το είχαμε κατοχυρώσει, δηλαδή το λεγόμενο δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, αυτό που αναφέρετε εσείς, τα πολύ ωραία εργαλεία, δηλαδή της δημοκρατίας, της εσωτερικής του αυτοπεριορισμού. Και τελικά βλέπουμε στην Ανατολή του 2022 να ξεπετάγονται αυτά τα μανιτάρια, σαν μανιτάρια, και του αναθεωρητισμού και του μεγαλοειδεατισμού και του υπεριαλισμού, και τελικά καταλύονται χώρες και σύνορα εν ονόματι, όπως είπατε, της επιβολής της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην Κύπρο το είχαμε πριν από τόσα χρόνια και παραμένει το καθεστώς, και τώρα βέβαια αντί να σπανίζουν τα φαινόμενα αυτά, μάλλον και πολλαπλασιάζονται.
Βεβαίως έχετε δίκιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι αυστηροί περιορισμοί ως προς την δικαιοδοσία των διεθνών δικαστηρίων, για παράδειγμα, για τους οποίους ευθύνονται, για τους περιορισμούς εννοώ, και αρκετές δυτικές χώρες που δεν δέχονταν για αυτούς τους περιορισμούς, αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους. Γιατί αφήνει ένα παραθυράκι στο να έχουμε μια προβολή ενδεχομένως ισχύως και εμείς. Δηλαδή, και δεν λέω για την Ευρώπη τόσο, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω για τη Δύση ευρύτερα.
Ναι.
Τις οποίες πολλές φορές αυτές τις ανεφάρμοσες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μίλησε κανείς για αυτά. Ή τη μη αναγνώριση πάλι από αρκετές χώρες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Σωστά.
Είχαμε την περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας που εκεί πέρα προφανώς ήταν αρκετά αυστηρή όλη η διαδικασία. Όμως, αν δούμε την περίπτωση της Ουκρανίας, για παράδειγμα, την πρόσφατη ιστορία, εκεί υπήρχαν. Δεν θα πω, τέλος πάντων, ήταν αρκετά λάθη και ενδεχομένως και αβλεψίες από τη μεριά της Δύσης, ίσως και σκόπιμες μη παρεμβάσεις. Και εδώ να σταθούμε και σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά και χώρες, οι οποίες ανατολικές χώρες, οι οποίες και με αυτές τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να ενταχθούν, και βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, την περίπτωση του Όρμπαν κτλ. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις όπου και η Δύση θα έπρεπε, δηλαδή έχασε έναν χρόνο, θα μπορούσε να ισχυροποιήσει τους θεσμούς του διεθνούς δικαίου και να είναι μπροστά στα ζητήματα αυτά και όχι. Αυτή τη στιγμή προφανέστατα έχουμε μία εισβολή και σε αυτήν θα πρέπει να επικεντρωθούμε.
Και όσον αφορά επειδή έχετε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας. Ναι,
ναι, και οι εδαφικές αξιώσεις, για παράδειγμα, δεν μπορούν να διεκδικούνται με ιστορικά αφηγήματα. Έτσι. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία νομοποίηση στο όνομα του διεθνούς δικαίου, οτιδήποτε. Υπάρχουν δύο εδάφια στο διεθνές δίκαιο, εθνική κυριαρχία, ανθρώπινα δικαιώματα. Και ο καθένας διαλέγει και παίρνει, να το πω έτσι πολύ γκρόπ. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άρα, πέρα από την υπερέκταση της επιχειρησιακής και γεωπολιτικής εμπλοκής, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν κάποια στιγμή.
Δηλαδή, ζητήματα
τα οποία αφορούν την διασφάλιση της εσωτερικής δημοκρατίας. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει, σας υπενθυμίζω, τη δεκαετία του 90, κατά πόσο δηλαδή και το ίδιο το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να δημιουργήσει αυτούς τους θύλακες, αν θέλετε, εσωτερικής παρέμβασης, όχι στρατιωτικής οπωσδήποτε. Παραδείγματος χάρη, να αποκλείονται χώρες από συνεργασίες, από συνασπισμούς, χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι.
Μα εδώ, με αυτή την παρέμβαση εδώ, από τη μεριά μιας ευρύτερης δικαιοδοσίας που μπορεί να έχει ο διεθνής παράγοντας και οι διεθνείς φορείς, θα μπορούσαν ενδεχομένως να προφυλάξουν και τις ίδιες τις χώρες για ενδεχόμενες εισβολές.
Αυθαιρεσίες κλπ. Ναι.
Αυθαιρεσίες. Μα εδώ επιβουλεύονται οι γείτονες ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή περιμένουν ακριβώς την ίδια αυτή τη στιγμή. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μια χρονική περίοδο απάντησης της Ρωσίας πάνω σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. 2008 η δήλωση ανεξαρτησίας του Κωσόβου. Δύο μήνες μετά, φυσικά εδώ υπενθυμίζω ότι και η Ελλάδα είναι αντιθετή, γιατί ακριβώς υπάρχει το θέμα της Κύπρου, όπως και η Ισπανία, όπου εγείρονται ζητήματα τα οποία αφορούν αποσχιστικές τάσεις κτλ. Και η Κύπρος και η Ελλάδα ήταν αντίθετη, όπως και η Ρωσία. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε συνολικά.
Και ο μόνος λόγος πάντως που εγώ μπορώ να υποθέσω, και οι περισσότεροι που σας ακούμε, ότι δεν γίνεται αυτό, είναι γιατί, όπως λέτε, βολεύει πάρα πολύ τον ισχυρότερο να το κάνει όποτε θέλει και όπως θέλει, και επομένως να μην έχει και κανένα περιορισμό και να μπορεί να δικαιολογήσει ανά πάσα στιγμή μια εισβολή, μια καταπάτηση, μια απόλυτη αυθαιρεσία, αιματηρή κιόλας.
Βεβαίως, και όσον αφορά την Ευρώπη που λέτε, και έχετε δίκιο, η Ευρώπη για μένα θα έπρεπε αυτό το ζήτημα της εσωτερικής δημοκρατίας να το έχει πραγματικά προς το φυλακή τις αξιώσεις και σε όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξη χωρών. Έτσι, και στο θέμα της Ουκρανίας υπήρξαν αυλεψίες, θα έπρεπε όλα αυτά να γίνουν με μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία, να μην αφήσουν κανένα περιθώριο στο να επιβουλεύονται γειτονικά κράτη θέματα, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος επειδή δεν μπήκε η ρωσική γλώσσα στα σχολεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία και η Ευρώπη θα έπρεπε επιτακτικά να τα θέσει ως θέματα προτεραιότητας και δημοκρατικών αρχών.
Μάλιστα.
Είναι ακραίες οι περιπτώσεις, αλλά είναι και, πώς να το πω, πολύ εύκολο να επικαλεστεί κανείς ζητήματα, πόσο μάλλον όταν είναι μια ηγεμονική δύναμη και έχει ένα δικό της δόγμα ασφάλειας, που θεωρεί ανά πάσα στιγμή ότι τίθεται η κυριαρχία της εν κινδύνο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόσχημα. θα πρέπει αυτή η αδίστακτη χειραγώγηση του διεθνούς δικαίου να σταματήσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα προς τα εκεί θα πρέπει να συμπορευτούν, αν θέλετε, και οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες αφήσανε κάποια παραθυράκια ενδεχομένως και για τις ίδιες. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Εδώ πέρα ολόκληρη η Αφρική αποτελείται από κράτη, τα σύνορα των οποίων έχουν χαραχθεί αυθαίρετα από αποικιοκρατικές χώρες στο παρελθόν, αγνοώντας εσωτερικές διαφορές. Στα κράτη αυτά σήμερα ξεπηδούν συνεχώς αυτονομιστικά κινήματα. Και μάλιστα όχι μόνο σε εθνοτική βάση, αλλά σε φιλετική βάση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα θα αποκτήσουν μια τεράστια έκρηξη και δεν θα υπάρχει τρόπος δηλαδή να δημιουργηθούν καταστάσεις, ηρεμίες και σταθερότητες.
Το αντιληφθήκαμε. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και από την περίοδο του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας και καταλαβαίνω ότι εκ του αποτελέσματος αυτά που μας λέτε είναι στην ουσία πάρα πολύ καλά υπογραμμισμένα, αλλά δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Δηλαδή παραμένει μια κατάσταση θολή, όπως είπαμε, τέχνη έντος, για να είναι το όχημα για εκείνους που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Ναι, αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε τελικά.
Ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κρατήσουμε την έννοια της δημοκρατίας ως μια αφηρημένη έννοια, mm-hmm. και έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να μπει, εδώ πέρα έχουμε, ναι. τα πάντα τα συζητάμε με τεχνοκρατικούς όρους, mm-hmm. και η ίδια η έννοια της δημοκρατίας θα πρέπει να περάσει, ναι, και τεχνοκρατικά και με βάση πολύ αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν θα αφήνουν κανένα κενό, κανένα παραθυράκι.
Ναι.
Τι θα πει ένταξη? Ένταξη μέσα από κάποιες πολύ συγκεκριμένες, έτσι, με σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτισμικές και άλλες ταυτότητες κλπ.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ,
καλά,
κύριε
καλά.
Ναγόπουλε. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.
Ήταν ο καθηγητής κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, κύριος Νίκος Ναγόπουλος.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στο φιλτισένιο μου Μαρκούτσι, χαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι κι οι πειρατές με θοκοπάνε. Στο κάπηλιο το λιμανίσιο θάλασσα, μικρό θάλασσα, γιατί να σ' αγαπήσω και Βενετσάνη, πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν Γιάννη, το παλικάρι τον αντάρτη, τον άντρακλα τον Μπελαγίσιο. Θάλασσα, πίκορο θάλασσα, γιατί να σ' αγαπήσω.
Ποτέ δεν φύγαμε. Δεύτερο ημίωρο του του πρώτου προγράμματος, το Μένουμε Πρώτο, στην εκπομπή μας εδώ, από τους 105,8 και τους 91,6.
Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο.
8 παρά η ώρα. Μας έχετε στείλει και μηνύματα από ό,τι βλέπω. Θα τα πω σε λίγο για να δώσουμε τώρα το χρόνο και το χώρο στον επόμενο καλεσμένο μας. Σας τον έχω ήδη προαναγγείλει. Και είναι ο κύριος Διονύσης Κοδέλας, ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς και πρέσβης επί τιμή. Μεγάλη μας τιμή, κύριε πρέσβη, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη, και δική μου τιμή είναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε έτσι λίγο να φύγει η καρδούλα μας, λίγο να καθαρθεί από όλη αυτή την πολεμική φρίκη και να πάμε να πιάσουμε πράγματα που αγγίζουν τον ανθρωπισμό, το νιάσιμο του ενός για τον άλλο. Έτσι κι αλλιώς η Special Olympics εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω από το 1968, δραστηριοποιείστε.
Είναι ακριβώς, είμαστε πάνω από μισό, είμαστε 54 χρόνια για την ακρίβεια.
Μπράβο. Και αυτό έχει, το ξέρουν βέβαια, το ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά εγώ οφείλω να υπογραμμίσω τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά του μη κερδοσκοπικού λοιπόν αυτού οργανισμού που δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση και στην ένταξη και την ενσωμάτωση ανθρώπων με οποιαδήποτε υστέρηση, ώστε να μετέχουν ισότιμα σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Αυτό δεν είναι, δεν ξέρω αν το περιγράφω
αυτό
καλά.
Αυτό είναι, αγγίξατε ακριβώς το επίκεντρο, την πεμπτουσία της δικής μας φιλοσοφίας, η οποία είναι η ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού. Και κάνω τη διάκριση, γιατί μερικές φορές υπάρχει μια μικρή σύγχυση, εμείς είμαστε καθαρά αθλητισμός για νοητική αναπηρία. Ο αθλητισμός για κινητική αναπηρία είναι η Paralympics, είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε
στα
μαξίδια που παίζουν μπάσκετμπολ κτλ. Εμείς είμαστε καθαρά νοητική αναπηρία και όπως είπατε και εσείς, είμαστε πάνω από 54 χρόνια. Είμαστε μια παγκόσμια οργάνωση. Εγώ προτιμώ να λέω παγκόσμιο κίνημα, γιατί είμαστε συνέχεια σε κίνηση. Και βρισκόμαστε σε 192 χώρες. Και απλώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στατιστικό. Μόνο πέρυσι είχαμε γύρω στα 6,5 εκατομμύρια αθλητές με νοητική αναπηρία σε όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι εντυπωσιακό που ακούμε και δεν το μαθαίνουμε συχνά. Μην νομίζετε ότι ακούγεται συχνά. Μέσα σε όλο τον οριμαγδό της ειδησιογραφίας και δεν προβάλλεται συχνά, δυστυχώς.
Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς κάπως υπερβολικά σεμνοί, αλλά το έργο το οποίο κάνουμε είναι πραγματικά, είμαστε περήφανοι. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως σας είπα, μπαίνει στα σπίτια όλων των οικογενειών που έχουν άτομα με νοητική αναπηρία και εκεί πείθουμε τους γονείς, πείθουμε τους γενείς ότι υπάρχει ζωή για τα παιδιά τους, υπάρχει ζωή πέραν από αυτό που λέω εγώ από καρδιά στους γονείς με τους οποίους μιλάω σε πολλές συγκεντρώσεις και σε φορείς. Λέω, μην καταδικάζετε τα παιδιά σας σε μια μίζερη ζωή, να περάσουν μια ζωή μπροστά στην τηλεόραση. Βγάλτε τα από τα σπίτια. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, σας προσφέρουμε τα πάντα εντελώς δωρεάν. Είμαστε εθελοντές. Θα δείτε πώς τα παιδιά σας θα αναπτύξουν τα χαρίσματα και τα ταλέντα που έχουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως της νοητικής κατάστασής μας, και ακριβώς θα δώσει μια χαρά και στα παιδιά σας και σε εσάς τους ίδιους. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαστε πολύ επιτυχείς. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε πλήρη ανάπτυξη δύο προγραμμάτων.
Πάμε λοιπόν να το δούμε στην πράξη. Τι σημαίνει όλο αυτό που λέμε στην πράξη?
Ναι.
Ήδη έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου που αναφέρεστε σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, λέτε, ναι, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό και πώς γίνεται?
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αρχικά σε 17 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και προσεγγίσαμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου τους παρουσιάσαμε το δικό μας το όραμα. Επίστηκαν και μας σηματοδοτούν αυτή τη στιγμή δύο μεγάλα προγράμματα. Το ένα είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο με δύο λόγια προβλέπει την ανάπτυξη 21 νέων παραρτημάτων, προγραμμάτων τα λέμε εμείς στα Special Olympics, σε 21 νέες πόλεις και κομοπόλεις και στις 13 περιφέρειες σε βάθος τριετίας. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 13 πόλεις, σας αναφέρω εντάχει, είναι η Κάλυμνος, η Σύρος, η Καλαμάτα, η Άρτα, η Σπάρτη, η Σκιάθος, η Καστοριά, η Κοζάνη, η Σκιάθος, η Κώση, η Λευκάδα, η Τρίπολη και τα Ιωάννινα. Στην Τρίπολη πηγαίνουμε μάλιστα μεθαύριο.
Παρασκευή λοιπόν, και Σάββατο.
Ναι, και αναπτυσσόμαστε συνεχώς. Και επειδή ακριβώς έχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία, έχουμε αυτή τη μεγάλη απήχηση, όπου ο κόσμος κατανοεί πραγματικά τι μπορούμε να τους προσφέρουμε, είμαι σίγουρος ότι και το ίδιο μας Σταυροζνιάρχος, επειδή έχουμε ήδη και πολλά αιτήματα από πόλεις, επειδή ακούγονται αυτά τα οποία κάνουμε, όπου θέλουν να εγκαταστήσουμε και εκεί πέρα δικά μας προγράμματα, ώστε να βγάλουμε και από εκεί πέρα νέα παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά στον αθλητισμό, όπου εκεί θα βελτιώσουν και τη ζωή τους και την προσωπική τους και την οικογενειακή και θα ενταχθούν κυρίως στο κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί.
Κύριε Πρόεδρε, άπαξ και πηγαίνετε σε αυτές τις πόλεις και εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα. Άπαξ και πηγαίνετε σε αυτές τις πόλεις και υπάρχει εγκατάσταση ενός προγράμματος.
Ναι.
Αυτό μένει ή είναι για ένα διάστημα?
Όχι,
και...
σαφώς μένει.
Μένει για πάντα.
Είναι για πάντα, δηλαδή.
Άρα λοιπόν και για τους ομοεθνείς μου εκεί, τους συμπατριώτες μου, τους Αρκάδες, αυτό που θα γίνει την Παρασκευή, που θα υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας ημών με ύψιλον, τον Special Olympics Ελλάς, ναι, με τον Δήμο Τρίπολης, εντάσσεται σε αυτό, για να το κάνουμε έτσι πιο συγκεκριμένο, να καταλάβουμε τι γίνεται, πώς γίνεται.
Ναι, ναι, να βάλω μια μικρή παρένθεση. Και η δική μου καταγωγή είναι από την Αρκαδία.
Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Γινόμαστε λίγο σοβινιστές τώρα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, κοιτάξτε, μελετάμε προηγουμένως αυτές τις πόλεις τις οποίες επιλέγουμε, δεν είναι τυχαίως. Πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια υποδομή αθλητική, η οποία συνήθως είναι δημοτική, είναι δημοτικές εγκαταστάσεις, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Και βέβαια να υπάρχουν και φορείς ειδικής αγωγής, επειδή ακριβώς τους αθλητές μας είναι οι δεξαμενές από όπου παίρνουμε τους δικούς μας αθλητές.
Ναι.
Λοιπόν, η όλη προετοιμασία γίνεται πολύ συστηματικά και πολύ επίσημα. Δηλαδή, υπογράφουμε μεθαύριο που θα πάμε στην
Τρίπολη,
θα υπογράψουμε επισήμως με το Δήμο. Με τον Δήμαρχο μια επίσημη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και των Special Olympics. Παράλληλα υπάρχουν και άλλοι φορείς ιδιωτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται και με αυτούς υπογράφουν, είναι η μεγάλη συμφωνία με τους Δήμους, με τον εκάστοτε Δήμο, και από εκεί και ύστερα παράλληλα υπάρχουν συμφωνητικά συνεργασίας με αθλητικούς φορείς.
Mm-hmm.
Αυτό γίνεται σε πολλά μέρη που πηγαίνουμε, γιατί υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον και από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι βέβαια
θα καλύψουν τις χορηγίες, έτσι, θα καλυφθούν. Θα καλύψουν και θα καλυφθούν, λέω, και θα διαφημιστούν, βεβαίως.
Ναι, όλα επαναλαμβάνω, οι αθλητές μας, οι οικογένειες δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα. Και στους μεγάλους αγώνες που κάνουμε, γιατί κάνουμε και τοπικούς αγώνες, και περιφερειακούς και εθνικούς και παγκόσμιους. Πηγαίνουμε κάθε 4 χρόνια, πηγαίνει ολόκληρη αποστολή στο εξωτερικό. Όλα αυτά, η ενδυμασία τους, οι προπονήσεις τους, τα εισιτήριά τους, mm-hmm, η διαμονή τους, η διατροφή τους, οι μετακινήσεις, όλα αυτά είναι παρέχοντα δωρεάν από τα Special Olympics. Αυτό είναι το οποίο κάνουμε. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν αυτή τη φάση, είμαστε σε μια φάση δυναμικής ανάπτυξης και όπως σας είπα, επειδή υπάρχουν και άλλες πόλεις, είμαστε σίγουροι ότι όταν ξαναγυρίσουμε στον Ιάρχο, ο οποίος παρακολουθεί στενά την πρόοδό μας, θα δει τι έχουμε κάνει και όταν του ζητήσουμε να επεκτείνουν το πρόγραμμα, είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει.
Ναι, πολύ καλά. Είναι πολύ καλή αυτή η στήριξη, η πρωτοβουλία και η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Γιατί πραγματικά
πώς αλλιώς,
καταλαβαίνω. Για το έργο που κάνουμε. Παράλληλα, υπάρχει ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο τρέχει, το οποίο το λέμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης χρηματοδοτούμενο με δωρεά του, του Σταύρου Νιάρχου.
Αυτό από ό,τι βλέπω, κύριε Κοδέλα, περιλαμβάνει παιχνίδι, μάθηση, πρόγραμμα οικογενειών και την υγεία των αθλητών.
Ωραία.
Αυτό το δεύτερο που λέτε.
Ειδικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, τερματίστηκε, όπου εντάξαμε σε αυτό 116 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και τα εντάξαμε μέσα στη φιλοσοφία το ότι το πρόγραμμα λέγεται «Παίζουμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί».
Mm-hmm.
Αυτό τι είναι η δημιουργία μεικτών ομάδων. Ομάδων δηλαδή από μαθητές και από αθλητές των Special Olympics.
Ναι.
Όπου εκεί υπάρχει αυτές οι μεικτές ομάδες και είναι αυτό μέσω του οποίου επιτυχάνουμε την ένταξη των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. Οφείλω να ομολογήσω. Αυτό δε απλώνεται και στις 3 βαθμίδες. Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ναι, ναι.
Όπως παράλληλα υπάρχει και μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει ένα εκτεταμένο κομμάτι που αφορά και την μόρφωση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών.
Βέβαια, γιατί ναι. ασφαλώς αν δεν έχουν αυτή μια επιμόρφωση, πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν, τι είναι, δάσκαλοι, καθηγητές, ειδικής αγωγής.
Ναι, είναι οι πάντες.
Ειδικής αγωγής.
Νηπιαγωγή, οι πάντες.
Γυμναστές κλπ.
Και νεαρούς αθλητές.
Ναι.
Έχουμε και αυτό το πρόγραμμα των νεαρών αθλητών, όπου παίρνουμε μικρά παιδιά από ηλικίας 2,5 ετών, ο νεαρότερος που είχαμε ήταν 2,5, μέχρι 8. Mm-hmm. Αυτά τι μαθαίνουν, τους μαθαίνουμε ορισμένες βασικές κινητικές δεξιότητες και σιγά σιγά μπαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού. Σε ηλικία λοιπόν 8, των 8 ετών, 8-9 ετών, αφού είχαμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια με ειδικευμένους προπονητές, και οφείλω εδώ να τονίσω τους προπονητές μας, οι οποίοι είναι κυριολεκτικά μαζί με τους εθελοντές, αν θέλετε, η ραχοκοκαλιά του κινήματός μας, όλοι τους εθελοντές. Οι προπονητές μας είναι όλοι τους καθηγητές φυσικής αγωγής, ειδικευμένοι στην ειδική αγωγή. Είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι σου λένε, μετά που θα έχουν αυτά τα χρόνια τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, σου λένε ότι αυτό το παιδί πλέον είναι έτοιμο να μπει στα προπονητικά προγράμματα, και, αλλά επειδή έχουν διαπιστώσει ποιες είναι οι κλίσεις του παιδιού, σου λένε αυτό το παιδί βάλτο σε ομαδικό άθλημα.
Ναι.
Βάλτο από
δίδυμο
στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Ή μην το βάλει σε ομαδικό.
Και βάλτε φυσικά για τους ακροτές μας, επιτρέψτε μου να πω, τα αθλήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την δραστηριότητα είναι η πασία, η ιστιοπλοεία, κανό καγιάκ, μπάσκετ, bowling, μπότσε, πινκ πονγκ, ποδόσφαιρο στίβο και τζούντο. Όπως
όχι,
μας τα λέτε.
Είναι πολύ περισσότερα, είναι 22 αθλήματα.
Α, μάλιστα, είπα μόνο λίγα εγώ.
22 αθλήματα, τα οποία πάνε μέχρι η πασία.
Ναι. Και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το θεραπευτικό ρόλο.
Ναι, αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό ακριβώς ξέρετε τι είναι για ένα γονιό και για ένα παιδί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ξαφνικά να βρεθεί επάνω σε ένα άλογο, το οποίο το κατευθύνει όπως θέλει. Πρέπει να το δει κανείς για
αφήστε με να σας εξομολογηθώ ότι ένα από τα πρώτα μου ρεπορτάζ για εφημερίδα ήταν τα άτομα με ειδικές ανάγκες που μαθαίνουν υπασία εδώ στους ζωγράφους, στο Γουδί.
Μάλιστα.
Στο κέντρο υπασίας. Και επειδή το είδα από κοντά, ακόμα μου έχει μείνει το αποτέλεσμα που έβλεπα και χαρά που έβλεπες και στα μάτια και των παιδιών και των γονιών τους. Ναι.
Και αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό, όπως είπα, ήδη έχει συμπληρώσει την τριετία του, όπου μέσα στην τριετία αυτή είχε συνεργαστεί με 116 σχολεία, όπως είπα, και με εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων ανά την Ελλάδα. Και επειδή ακριβώς είχε τέτοια επιτυχία, επιστρέψαμε στο Ίδρυμα Νιάρχος, του παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα και οφείλω να ομολογήσω την ευγνωμοσύνη μας, ότι μας συνέκρινε 3 επιπλέον χρόνια. Επεκτάσει δηλαδή το πρόγραμμα των τριών ετών έγινε.
Χαίρομαι που το ακούω. Χαίρομαι.
Ναι, και εκεί προσβλέπουμε πάλι να συνεργαστούμε επιπλέον άλλα 120 σχολεία.
Σας το εύχομαι. Είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Για να ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο το απόγευμα, στο χώρο του Ορειβατικού Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Κυκολόγων, επειδή ο συγκεκριμένος σύλλογος μας έφερε σε επαφή μαζί σας, πρέπει να πω και πρέπει να το τονίσω. Θα κάνετε αυτή την επίδειξη του αθλήματος της αναρρίχησης. Είναι αυτός
ακριβώς,
ο τείχος ο γνωστός ακριβώς. Που γίνεται η αναρρίχηση από τα παιδιά και μετά θα κάνετε και την υπογραφή της συμφωνίας.
Αυτό θα υπογράψουμε το συμφωνητικό και την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, θα υπογράψουμε τη συμφωνία διονική πλέον με το Δήμο. Ένα τελευταίο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει χρόνος, ένα επιπλέον πρόγραμμα στο οποίο εγώ έχω δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα είναι το πρόγραμμα των οικογενειών.
Ναι.
Δεν αρκούν τα παιδιά να μπαίνουν στον αθλητισμό και να γνωρίζουν μια νέα ζωή. Είναι και οι γονείς οι οποίοι χρειάζονται ακριβώς προσοχή. Και είναι ακριβώς όποτε έχουμε μεγάλους αγώνες, κάνουμε τα προγράμματα των οικογενειών και μικρότερους, κάνουμε το πρόγραμμα των οικογενειών όπου μαζεύονται όλες οι οικογένειες της τοπικής κοινωνίας ή όταν είναι πανελλήνιοι από όλη την Ελλάδα. Και εκεί πραγματικά με ειδικευμένους επιστήμονες τους μιλάμε για μια ευρύτατα. Ευρύτητα θεμάτων που πάνε από την υγιεινή μέχρι τη διατροφή.
Είμαι είναι σίγουρη ότι και αυτό χρήσιμο, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ.
Χρήσιμο.
Και πρακτικά και ψυχολογικά. Σε κάθε
και ψυχολογικά
περίπτωση.
Ακριβώς. Και αυτό πραγματικά φέρνει τις οικογένειες πολύ πιο κοντά μας. Και έτσι όλοι μαζί, οι αθλητές, οι οικογένειες και εμείς με τους προπονητές και τους εθελοντές μας, πηγαίνουμε και έχουμε κάθε αισιοδοξία για το μέλλον.
Κύριε Πρέσβη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοδέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
τραγουδώ δαιμόνια και αθώα. Γεννήθηκα και μου δώσαν για πρίκα μια μαγούρα. Να τη φαράω με δύναμη στου νου μου την καπούρα.
Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα που νωρίς, από τις 7 και 4. Λοιπόν, για να δούμε. Μιχαήλ, Νόστρεντάμ, ο νικητής είναι αυτός που έχει το στόλο με τα υποβρύχια. Μήπως είναι από προηγούμενο, με προηγούμενη ερώτηση και quiz αυτό. Καλησπέρα, Έλενα Παραπονιάρα, σε ακούμε, μου λέει άλλος ακροατής. Δεν είναι δικό μου το παράπονο. Εγώ είμαι μια χαρά. Πολύ καλά είμαι με εσάς. Χρόνια τώρα, την ξέρω, την επικοινωνία μας. Αλλά έτσι να τα λέμε, ρε παιδιά, αυτά, να τα λέμε.
Δύσκολη στιγμή, ανθίζουν οι λιγμοί, ανοίγουν μια ρογμή και ζητιανεύουν.
Ορίστε, Άννα και Δημήτρης από τη Δράμα, είναι Ανατολή, γιατί θυμάμαι καλά, ευτυχώς είμαι οπτικός τύπος ακόμα. Έλενα, πράγματι είμαστε εδώ και σας ακούμε για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Κυρίως για μια αξιόλογη συντροφιά, σε ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε.
Και αφού ακολουθεί.
Τώρα θα λέτε ότι τα κατασκευάζουμε κι εμείς, αλλά καθόλου. Υπάρχουν εδώ τα ονοματεπώνυμα, οι αριθμοί. Καλό απόγευμα, είστε πρώτοι των πρώτων, γιατί μυρίζετε αξιοπρέπεια, λέει. Ένα μεγάλο μπράβο για τη σωστή προσέγγιση των θεμάτων. Μόνο ΕΡΤ, Σταύρος από τη Λάρισα.
Σαν το ψωμί που κόβω, ας ανεβούμε φως μου στη κυβωτό του κόσμου. Στην κυβωτό του κόσμου. Αγάπησε ποτιά.
Καλά, ούτε δημοσκόπηση να είχα κάνει, λίγο σας τσίγκλισα. Ο άλλος φίλος λέει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, όλοι οι πόλεμοι την πληρώνουν οι άμαχοι αθώοι σε όλους τους πολέμους. Άλλος φίλος λέει, φίλος φίλη δεν ξέρω, σας ακούμε, λέει, και τις Έλληνες από το δεύτερο, και την Δέπη και τη Βασιλεία και την Ιωάννα και τις νυχτερινές Ξενοπούλου. Μας βάλατε όλο το πρόγραμμα εδώ, Δέσποινα, Θάλια, μπράβο. Κάποιος άλλος φίλος έχει βάλει ένα quiz. Να σας το πω από την αρχή, εγώ δεν είμαι καθόλου καλή στα quiz. Καθόλου δηλαδή, ειδικά ενίγματα και τέτοια, είμαι πάτος. Αλλά μου λέτε ποιος Έλληνας κιθαρίστας είχε φτιάξει συγκρότημα με δύο μουσικούς πραγματικούς γίγαντες. Να το σκεφτώ λίγο. Αλλά εγώ δεν είπα ότι είμαστε τους καλύτερους, δηλαδή επειδή είμαστε καλοί πρέπει να μας βάζετε quiz για να το αποδείξουμε. Τέλος πάντων, Βαγγέλη Παπαθανασίου και Ντέμι Ρούσο, λέτε. Στου Κασίδη το κεφάλι του Μπάιντεν, Γελένσκι, Πούτιν και Ταγίπ, λέει ένας άλλος φίλος. Επίσης, αναφέρεστε στις συνήθειες των μουσουλμάνων με έναν τρόπο απαξιωτικό που δεν μου επιτρέπετε να το πω, αλλά πάντως το καταλαβαίνω ότι εσείς το βλέπετε έτσι. Ο επόμενος που θα διώκεται για εγκλήματα πολέμου θα είναι ο Ούγγρος Ούρμπαν, επειδή δεν υποτάσσεται, λέει, στα κελεύσματα της δικτατορίας των Βρυξελών. Και ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση του κυρίου Ναγόπουλου. Θα προτείναμε και τον άλλο κύριο. Θα το κοιτάξουμε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή σου.
Στην κυβωτό του κόσμου. Μ' αγάπησε ποδιά. Ας ανεβούμε πάλι. Να είναι η βραδιά μεγάλη. Στην κυβωτό του κόσμου.
Εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω, πολύ λίγο βέβαια μου φάνηκε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα, αύριο απεργία, εδώ θα είμαστε αλλά δεν θα μπορούμε να έχουμε εκπομπή και θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά σε όλους.
Του κόσμου. Να, 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 να. Μ' αγάπησε ποδιά, ας ανεβούμε πάλι. να είναι η βραδιά μεγάλη στην κυβωτό του κόσμου μαζί με τα παιδιά.